Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 17. juli 2015. godine. U prvom delu Kulturnih krugova govorit ćemo o knjizi Tito kratka biografija koja je predstavljena u Muzeju istorije Jugoslavije. Reč je o knjizi koja je multimedijalna, a zapravo ispisana perom istoričara Predraga Markovića. O još jednoj knjizi danas u Kulturnim krugovima, o knjizi Emila Habibija Optimista, romana koji je, se nalazi na listi od 100 najboljih arapskih romana. Čućemo i kako i na koji način je otvoren barski ljetopis festival. Pre tri dana je otvoren u baru, a potom ćemo i najaviti još jedno veče na Kosančićevom vencu, još jedno veče posvećeno književnosti koje organizuje Narodna biblioteka Srbije, a večeras će gostovati Vladimir Pištalo. Milenijum u Beogradu, njegov roman biće u fokusu razgovora sa ovim piscem, ali da pomenemo da Vladimir Pištalo o gradovima progovore i u svojim drugim delima, kao što su Venecija, kao što je i Tesla portret među maskama i Aleksandrida i Corto Maltese. Gost današnjeg Gutenbergovog odgovora tematskog dela Kulturnih krugova koji je posvećen književnosti je Nikola Moravčević, pisac istorijskih romana koji je objavio Albion Albion 1994. godine, a potom su usledili romani Svetlost zapada, Vitoz u doba zla, Brandeburški končerto, Vreme Vaskrsa, Beču na veru, Poslednji despot, Radičevo zaveštanje, Zapisi o srpskom carstvu i 2015. objavio je istorijski roman Grof Sava Vladislavić u izdanju Arhipelaga iz Beograda. Nikola Moravčević je i bio profesor na odseku svetske književnosti Univerziteta države Illinois u Chicagu, a takođe je i osnivač i bio i šef odseka slavistike na istom univerzitetu. O svom, dakle, o oblasti srpske književnosti u Americi, u Sjedinjenim američkim državama i o tome na koji način se proučava srpski jezik i književnost, ali kako je oslikao portret grofa Save Vladislavića, slušat ćete u razgovoru u Gutenbergovom odgovoru. U Muzeju istorije Jugoslavije predstavljena je knjiga Tito kratka biografija istoričara Predraga Markovića. Ideja autora bila je da se sažeto i jasno predstavi istorijska uloga Josipa Broza, prvenstveno generacijama koje nemaju iskustvo života u Jugoslaviji. Slušamo prilog Ranka Stojilovića.
Biografiju Josipa Broza nije moguće pouzdano istražiti. Jedino je datum njegove smrti nepobitan, a mnoge druge činjenice iz njegovog života su i dalje diskutabilne. Prva biografija Josipa Broza Tita u izdanju Muzeja istorije Jugoslavije predstavlja najsažetiji izbor građe kojom je stvorena Titova legenda. Istoričar Predrag Marković je, koristeći elemente jednog mita, pokušao da rekonstruiše stvarnu osobu koja se nalazila iza imena doživotnog predsjednika socijalističke Jugoslavije.
Ovo je najposećeniji muzej u zemlji, a zanimljivo, nema takvu vrstu jednog modernog. Nije to katalog, malo je ambiciozni tekst, ali nema takvu vrstu publikacije iz koja bi čovek, stranac, mlad čovek koji ne zna Tito vreme, mogu da se obavesti o Titovom životu, vremenu i državi. Tako da ova knjiga ima odlične slike, tekst je onako dosta sažet, ali daje osnovne činjenice o Titovom životu i tako da sada znatno dopunjava inače veoma bogatu ponudu ovog muzeja. tu imate njegovu matični krštenicu, zatvorski list, razne druge dokumente, spisak, listu fotografija od koje su neke već ikoničke, znači neke su veoma poznate, neke su manje poznate. Tako da to je jedan ovako zgodan rezime jel, Titovog života i vremena. Taj spoj starog i novog teksta, slike i grafičkih sadržaja je ono što čini ovu knjigu zanimljivo. Knjiga nema nikakvu posebnu tezu, jer je to kratak materijal za posebnu tezu, ali je ona prosto jedna najkraća moguća priča o Titovom životu. Kraće toga ne bi moglo da se ispriča. Znači, najkraća moguća priča koja prikazuje osnovne činjenice njegovog života.
Zaista je ovo i jedna od prvih multimedijalnih knjiga u domaćoj muzeologiji. Rađena je tako da, pored tekstova koji jasno i zažeto opisuju Titov život i njegovu istorijsku ulogu, kao i uz fotografije iz arhive Muzeja istorije Jugoslavije, obilo je arhivskim i ličnim dokumentima, snimcima govora, dokumentarnim televizijskim serijama i drugim materijalima, pa se može koristiti i prilikom obilaska izložbenih postavki u Kući cveća. Ovaj multimedijalni sadržaj čitalac aktivira svojim mobilnim telefonom ili tablet uređajem, skenirajući takozvani QR kod, sve popularnije sredstvo hipertekstualne digitalne komunikacije. Podršku na izradi ovog dodatnog materijala, koji svakom čitaocu omogućava da samostalno dodatno istražuje, ne ograničavajući se na štampani tekst u knjizi, dali su saradnici Muzeja istorije Jugoslavije iz agencije Digital Mind, čiji direktor Vitomir Jevremović govori o zajedničkom radu sa kustosima muzeja i sa autorom knjige.
Iskustvo je pozitivno, u smislu ljudi koji su spremni da prihvate novo doba i koji su spremni da istraže kako mogu da svoju struku na najbolji način predstave, da kažem, u toj digitalnoj areni, oni zaista pomeraju granice komunikacije. Jer pre svega radi se o digitalnoj komunikaciji, a ona uzima dominat, da kažemo, u današnje vreme i očekuje se negde da sve stvari prelaze u tu neku digitalnu arenu. Mi sada, ne mogu ni da kažem da digitalno možemo nazivati sad nekom novom oblasti. Mi smo toliko sada svi navikli na korišćenje mobilnih telefona, kompjutera, u krajnjoj liniji televizije koja je sada postala digitalna, da je vama to prosto postao jedan kanal kroz koji dobijate informacije. E sad, koji je to kanal je upravo određuje autor, to kustos u ovom slučaju svog sadržaja. Konkretno za knjigu Tito kratka biografija radili smo QR kodove koji prate sadržaj koji se nalazi u knjizi. Jer vi u knjizi u tom nekom, ajde kažemo, starom formatu listanja papira vi ne možete da imate video, recimo, materijal. Knjiga je limitirana nekakvim svojim formatom i brojem stranica i u krajnjoj liniji investiciju u smislu kome vi namenjujete tu knjigu, kome prodajete knjigu, da li knjiga se poklanja ili ne, da li velikog formata, malo formata. A kroz QR kodove vi možete uz određenu priču o knjizi da date i mnogo više informacija i tekstualnih i druge forme, znači video materijal ili fotomaterijal. Tako da je ova knjiga, Tito kratka biografija, obogaćena upravo dodatnim sadržajima koji se aktiviraju kroz QR kodove.
Prva biografija Josipa Broza u izdanju Muzeja istorije Jugoslavije pretpostavljala je višegodišnje istraživanja u kojima su učestvovali svi kustosi i stažisti ovog muzeja. Ta istraživanja podrazumevala su mapiranje građe u ovom i srodnim muzejima, u istorijskim arhivima, bibliotekama, ali i u programskom arhivu Radio Televizije Srbije i tonskom arhivu i dokumentaciji Radio Beograda. Građa do koje se došlo bila je referentna za izradu ove biografije, a tek onda se iskristalisala potreba da projekat preuzme jedan istoričar, u čijem je delokrugu istraživanja Josip Broz. Od tada rad na biografiji preuzima dr. Predrag Marković u saradnji sa višom kustoskinjom i istoričarkom Veselinkom Kastratović-Ristić. Direktorka Muzeja istorije Jugoslavije, Neda Knežević, objašnjava zašto je postojala potreba za ovim skraćenim izdanjem Titove biografije.
Potreba postoji dugi niz godina unazad i potreba je postojala naravno od publike, najviše od stranaca i od mladih koji nemaju iskustvo sećanje života u Jugoslaviji, a od stranaca koji žele naprosto na jednom mestu kad obilaze kompleks Muzeja istorije Jugoslavije da saznaju nešto o životu i liku i delu Josipa Broza Tita. Tako da je ovo jedno popularno izdanje koje je krenulo, naravno, koji sve što kod nas kreće opširno, mnogo veliko, sakupljene su veliki broj materijala, dokumenata, istorijskih fotografija, intervjua i tako dalje. U tome su učestvovali bukvalno svi kustosi kolektiva Muzeja istorije Jugoslavije, čak i spoljni saradnici, i kad je taj materijal bio sakupljen na jednom mestu, onda je gospodin Predrag Marković pozvan, koji inače bio predsednik upravnog odbora u prethodnom zvanju, kao čovek koji se bavi tom temom, da, da kažem, uobliči i skrati sav taj materijal. Tako da je nastala knjiga priručnik, koji mi želimo da bude jedan priručnik koji možete da nosite u džepu dok obilazite Muzej istorije Jugoslavije, da kreirate svoju istoriju ili svoju priču kroz jedan deo istorije, pošto je Josip Broz Tito samo jedan deo istorije Jugoslavije, koju možete da koristite naravno i kada ste kod kuće i uz pomoć QR kodova, kada možete da otkrivate i budete sami istraživači i da odlazite na druga razna mesta i dobijate druge informacije.
Namera izdavača je da ubrzo knjiga bude prevedena najpre na engleski, a onda i na druge velike svetske jezike.
Yeah.
Optimista je najpoznatije delo Emila Habibija, a objavljen je najpre u nastavcima u listu Itihat, organu Kape Izrela od 1972. do 1974. godine. Odmah potom štampan je i u Haifi i Bejrutu kao knjiga koja je u tren oka rasprodata diljem arapskih zemalja. Iako su glavna zbivanja u romanu smeštena unutar granice Izrela iz 1948. i slikaju prvenstveno težak život palestinskog življa koji je ostao u zavičaju po ustanovljavanju izraelske države, Optimista je pozdravljen kao dobro književno delo. Emil Shukri Habibi, rođen 1922. preminuo 1996. godine, rođen je u Palestini u hrišćanskoj porodici. Bio je urednik brojnih časopisa, nije napisao mnogo knjiga, ali je za svoj književni rad dobio najviše priznanja. Njegov Optimista nalazi se na listi od 100 najboljih arapskih romana. Sa Aleksandrom Đuričić o knjizi Emila Habibija razgovarala je Dragana Kovačević.
Predstavljamo roman Emila Habibija, Optimista, ili Čudnovati nestanak Srećka Nesrećkovića, tako da se i po ovom naslovu nekako sugeriše o čemu je reč, kakva vrsta je romana u pitanju, i druga lična imena u romanu imaju ta simbolična značenja. Sve u svemu možemo reći da je vrlo moderan autor, s obzirom da se ova knjiga objavljivala u časopisu 70. godina, potpuno neobičan arapski autor, da kažem, ako za početak.
Da, neobičan, pre svega naslov ovog romana, skovan od reči optimista i pesimista. Prevodilac Srpko Leštarić upravo je to uradio, prevodeći sa arapskog kovanicu od te dve reči, koja simbolično predstavlja ljude koji žive na izraelsko-arapskom prostoru i koje njihovo bitisanje primorava da budu i optimisti samom činjenicom da su tamo, ali i pesimisti, jer se ishod arapsko-izraelskog sukoba još uvek ne nazira.
Ali neobično je još nešto kad govorimo o samom romanu. Epigram romana je u stvari pesma koja se zove epilog, pa tako imamo jedan paradoks. Epilog i početak.
Da, čini nam se da je to bila namera Habibijeva da u jednom beskonačnom kruženju prikaže suživot Palestinaca i Izraelaca na prostoru pre svega zapadne obale, jer roman počinje 48. godine prvim velikim sukobom, u vreme prvog velikog sukoba, i to njihovo neprekidno hodanje krugom od primirja do novog rata je zapravo jedan veliki podmotiv ovog romana koji se i završava na taj način otvorenim krajem.
Crni humor, burleska, šta sve ne u ovom neobičnom romanu, ali nije ga moguće, kako je primetio i sam prevodilac, imitirati. Taj stil autora nije viđen u, prosto u nekom, ako govorimo o istoriji arapske književnosti, ove savremene.
Da, mislim da će i za naše čitaoce ovde biti vrlo interesantan Habibi kao pisac koga nismo do sada čitali ni poznavali. Ali ako uzmemo u obzir da je roman nastao ranih 70. godina, kada pojam postmodernizam nije bio toliko prisutan u teorijama književnosti ni u zapadnom svetu, a još manje u arapskoj književnosti, onda moramo Habibiju priznati izuzetnu originalnost, jer je on tom kolažnom, fragmentarnom tehnikom izveo priču koja bi se i 20. godina kasnije da je nastala svrstala u veoma moderne rukopise. Fragmentarnost romana uslovljena je činjenicom da je želeo da nam prikaže nešto što liči na pikarski roman. Dakle, njegov junak Said sebe samog naziva Srećkom Nesrećkovićem, jer neprekidno upada u sve teže i zapravo tragičnije situacije, a intermeca između tih situacija, koje na kraju vidjet ćemo su činile njegov život, su periodi kada se on veoma nada u nešto bolje, lepše i svetlije. Ali svaka nova epizoda navodi nas na pomisao da tog lepšeg nema i da zapravo Habibijev junak samo u samom sebi traži neki optimizam koji ga održava u životu.
Ali činjenica je da glavni junak sve vreme živi na okupiranim teritorijama sa kojih su mnogi otišli. I nekako sam to pomislila da ima nekih biografski elementi iz života samog Habibija.
Epitaf na njegovom grobu zaista ima simboliku čitavog njegovog života, jer on je rođen na današnjoj palestinskoj teritoriji kao hrišćanin, kao palestinac hrišćanin, da bi veoma mlad pristupio komunističkoj partiji Izraela i, da tako kažemo, sa te funkcije bio izabran u Kneset. Tako da se on u samom izraelskom parlamentu dugi niz godina borio za pomirenje i taj njegov životni kredo prelio je u svoju književnost, koliko je nama poznato možda najviše baš ovim romanom Opsimista. Jer Said opstaje tamo da je opstanak nemoguć. Said opstaje na zapadnoj obali u trenutku kada Izraelci proteruju palestinsko stanovništvo. Said opstaje i u trenutku kada stradaju njegova žena i sin. Dakle, metafora tog Saidovog opstajanja, to je u stvari metafora življenja Palestinaca na okupiranoj teritoriji zapadne obale i Habibijev optimizam, da se nadovežemo na ove teške konstatacije o nemogućnosti opstanka palestinskog naroda. Dakle, Habibijev optimizam leži u tome što on veruje u mogućnost dogovora i pomirenja. A da li tog dogovora ima, zapravo ne znamo ni danas.
A kada je dobio nagradu za ovaj roman, hvaljen naravno od svojih sunarodnika, ali kada je posle dobio od Izraelaca nagradu, on je napadan. Znači, tog pomirenja baš nije uvijek bilo, a i za sada ga ne naziremo između ova dva naroda.
Da, on je prvi nejevrejin koji je dobio najviše izraelsko književno priznanje, što je do danas ostalo svojevrsni kuriozitet. A upravo u toj nepomirljivosti dva naroda i nemogućnosti njihovog suživota, iz nje je on crpeo motive svoje književnosti i svojih priča i svojih romana, koje je zapravo i počeo da piše povučen svojom političkom aktivnošću, jer je želeo da pretoči u književnost ono što mu se činilo najbitnije za suživot dva naroda, a to je tolerancija.
Imamo interesantne ženske likove u romanu koji se pojavljuju, pa nešto malo i o tom delu. Dva ženska lika u stvari.
Ženski likovi u romanu na prvi pogled su skrajnuti i mogli bismo reći da je ovo tipičan muški roman, muškog autora sa muškim glavnim junakom koji zapada u situacije nesvojstvene onom što danas nazivamo ženskim pismom. Ali mimo te neiscrpne teme o ženskom pismu, ovdje su plasirani ženski likovi simboli razvoja palestinske države i misli palestinskog naroda. Dakle, njegova majka koja je simbol potpuno pasivne žene koja se pokorava ne samo verskim zakonima, nego i tom trenutku kada Izraelci proteruju Palestince sa zapadne obale. Potom njegova supruga koja jeste i dalje patrijarhalna žena, ali je svesna gde i kako živi i kao majka njihovog sina bori se za sinovljiv život. I u romanu je veoma upečatljiva scena u kojoj ona pokušava svoga sina koji je potpuno krenuo stazama oružane borbe i beskompromisnog sukoba sa Jevrejima. Dakle, pokušava da ga odgovori od toga ubeđujući ga da nije izlaz u naoružavanju i ubijanju drugih. I u tom odsudnom trenutku ona ipak ne uspeva sina da prelomi i oni zajedno odlaze u smrt. I ova scena u romanu verovatno je najsnažnija i jedina koja odudara od tog crnohumornog, ironičnog, rekli bismo brehtovskog tona celog romana. I treća, veoma važna u njegovom životu, devojka koju je nekada kao mladić voleo i koja se pojavljuje već u njegovim zrelim godinama. I tu isto i postoji jedna igra, da li je ona devojka iz mladosti ili je neko ko je mogao biti njegova ćerka, ali je nije imao. Ona je sada vrlo emancipovana, svesna, Palestinka koja je odlučna da ne živi na teritorijama gde ih neprekidno Izrael proteruje, svesna sebe, svesna tragedije svoga naroda i odlučna da tu više ne živi. I to je sada jedan pesimistički trenutak.
Sad, narator u stvari je glavni junak, možemo, ne, glavni junak se obraća naratoru preko pisma i tako i počinje radnja i završava se vrlo, vrlo komplikovano i zato nam je dozvolio pisati, tumačimo na razne načine ovaj roman. Možemo da tumačimo da je on bio završio u ludnici, ali onda u ludnici ne nalaze ime tog čoveka po spisku. Onda spominju se i neka bića iz svemira koja ga odvode i on to sad sve od dole posmatra. Ta scena sa, možemo reći, vanzemaljcem mene podsjeća također na, na uplitanje, to postoji kao u književnosti, Deus Ex Machina, da neko se meša u tu radnju, ovog puta eto, to su te kao vanzemaljci.
Da, Habibi je svojevremeno bio i kritikovan da je taj deo u romanu preterano otišao u fantastiku i možda je on prerano napisao takve scene pre nego što je takozvani magični realizam zavladao književnom scenom u kome bi sa svim mogla da prođe i scena sa vanzemaljcima. Pa čini mi se da je hrišćansko poreklo Habibijevo uslovilo da se ovo može na različite načine tumačiti. I bukvalno ljudski, Said, odnosno Srećko Nesrećković, je toliko slomljen svim životnim porazima i neprekidnošću svog hapšenja, maltretiranja, izvođenja na streljanje, svega što je doživeo, da u jednom trenutku želi da nestane iz života. A sa neke možda hrišćanske tačke gledišta i tumačenja može se kraj ovog romana shvatiti kao trenutak kada se on pridružuje Bogu kao jedinom izvoru utehe, jer je na zemlji više nema. Tako da možemo i čitaocima prepustiti da...
Da, to je baš i lepo što možemo sami da tumačimo na svoj način.
Jeste,
kraj
jeste.
Romana.
Kraj romana, zaista svaki čitalac može za sebe da protumači. Turning further from my home.
tri dana u Baru je počeo festival Barski ljetopis 28. po redu, a mi o festivalu slušamo u prilogu Mire Knežević.
Gospodin Ćazim Nikezić je direktor kulturnog centra u Baru koji već 28. godinu organizuje festival Barski ljetopis. Gospodine Nikeziću, pozdravljam vas i dobrodošli u našu emisiju Kulturni krugovi.
Dobar dan, pozdrav, veliko hvala što ste iskazali interesovanje po ko zna i put za svih ovih 28 godina za Barski letopis i usuđio se reći da ste i vi personalno dobar hroničar i dijelovi sudionik, dakle, ovog letopisa, odnosno ovog festivala koji mu daje poseban šarm i šarm i draž. Dakle, Barski letopis je ove godine počeo 14. jula i traje se sve do 21. augusta, a oni koji budu došli tokom ovog perioda imaće i bogati kulturni program da vide. Jer kao što je poznato, Barski letopis je multimedijalni festival koji u prvom redu ima osnovnih pet segmenata, to je pozorišni, filmski, likovni, književni i muzički program. I u okviru toga svi posjetioci će imati prilike da vide 61 program za 39 dana koliko traje letopis. Od toga će biti 18 pozorišnih programa, 12 muzičkih, 14 književnih, 6 filmskih i bit će 6 likovnih programa. Dakle, nizaće se svaku noć na platovu do dvorca kralja Nikole pa sve do Staroga grada i Vipazara po dva programa minimalno, tako da svi koji budu posjetili Barsku rivijeru, odnosno druže se sa Barskim letopisom, sigurno i ove godine neće zaželjeti što su to uradili.
Gospodine Nikeziću, Barski ljetopis svake godine ima neki moto, ima neku svoju temu, koja je to ove godine?
Ove godine, evo, nema moto, ali moram da kažem, eto, moderno nekako što se u regionu, a i šire govori rodna ravnopravnost, dakle, ove godine dominiraju u pravom smislu riječi dame, počev od pozorišnih, pa da te kažem i likovnih i drugih programa, tako da ove godine ćemo imati 1. augusta, dakle, jednu veoma interesantnu izložbu u Starom Baru, Etno Bazar, koji priređuje organizacija Žena, dakle, naravno se radi u saradnji sa nama, a imat ćemo i ispred dvorca kralja Nikole od 10. do 13. i izložbu radova domaće radinosti. Dakle, kažem, ove godine i u drugim programima dame dominiraju, pa evo, prilike da dođu i da nas posjetuje više nego prošle godine. Inače, ono što bih posebno još htio da kažem, dakle, otvaranje je bilo 14. Malo neobična je druga noć je bila da je otvoren jednom podvodnom arheološkom izložbom koja je posvećena brodu Dage koji se potopio nadomak Luke Bar kada su donosili u Prvom svjetskom ratu, dakle, donosili pomoć monarima i preko 140 je nalaza o konzerviranih i nađeno. To smo radili naravno u saradnji sa ambasadom Francuske u Crnoj Gori, tako da je jedna izložba koja je i tekako svakodnevno vidimo otvaranja i razviva jednu veliku pozornost i posebno bih htio svima onima koji nas slušaju, a dolaze do ovo da ovo ne propuste i da ne vide, inače izložbe kod cijelog letopisa otvorena.
Gospodine Nikeziću, čini se da s obzirom na broj programa koje ste pomenuli, koje će ove godine biti prikazane tokom festivala, da financije nisu bile baš glavni problem. Imalo se i moglo se doći do programa.
Slušam jednu pjesmu, bit će bolje, mi smo naviki. Dakle, ne moramo, financije ne treba da budu problem ako se nađu pravi partneri, a Barski letopis, kažem, ima jasnu koncepciju. Ja volim inače reći da postoje glamurozni festivale, ali stabilni i stameni i topliji sigurno ne postoje od Barskog letopisa, a dokaze za to što sa svih i kontinenta, ne da govorimo regionu, umjetnici žele biti na ovom festivalu.
Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru. Mi ćemo naravno pratiti Barski ljetopis u našim emisijama i dalje. Imamo još što šta da popričamo. Hvala vam, želim vam puno publike, želim vam lepo vreme i naravno da sve planove ostvarite kako su zamišljeni.
Hvala i vama i pozdrav iz danas sigurno pretoplog Bara, jako je podatak zvanično, ali ja vjerujem da je preko 40 stepeni temperatura.
Nadamo se da će do večeras temperatura pasti i da će gostima programa Barskog ljetopisa biti prijatno. Hvala još jednom.
gets right through to your telling bone. There's a sudden itch, an electric twitch. Sometimes I swear this body's got a mind of its own. This is the naked truth. Trail. With a shiny cloak and an unseen silver dagger, you can talk till you ache, give yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. Cause this is the naked truth, and this is the light. There's only one place left to go.
U okviru četvrtog ciklusa književnih večeri na Kosančićevom vencu, koje je organizuje Narodna biblioteka Srbije, večeras gostuje književnik Vladimir Pištalo. Milena Đorđijević, koja će razgovarati večeras sa Vladimirom Pištalom, je na vezi. Dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima u ime Narodne biblioteke Srbije.
I Milena, evo, da krenemo od onih naslova po kojima se prepoznaje stvaralaštvo i poetika Vladimira Pištala. Tesla, Portret među maskama, Aleksandrida, Corto Maltese, Venecija, ali ono po čemu će biti prepoznatljivo i ovo veče na Kosančiću jeste njegov roman Milenijum u Beogradu.
Tako je, Tamara. Milenijum u Beogradu biće zaštitni znak večeri i druženja sa Vladimirom Pištalom. Naime, razmišljali smo kako bi bilo da na Kosančićevom vencu u Beogradu, u srcu Beograda, govorimo na primjer o Veneciji, ali ipak je bolji izbor da u Beogradu pričamo o samom Beogradu. I to nije samo obsesivna tema mnogih pisaca. Ako se setimo jednog eseja Mirka Kovača u kome je opisao kako je tesna veza i vrlo opasna i važna između pisaca i gradova, dakle, nije samo Vladimir Pištalo opsednut temom grada i uopšte važnošću za stvaranje identiteta pojedinaca u njima, nego i brojni pisci su imali takve veze, pa je onda zanimljivo na koji način su oni njima prilazili. Setit ćemo se i Crnjanskog i Ive Andrića, čiji je pak odnos vrlo složen. A i sam Vladimir Pištalo ima vrlo zanimljiv odnos i građenje te emotivne čak veze sa gradovima, ne samo sa Beogradom, nego i sa Venecijom. Naravno, za njega, konkretno u Mileniju Beogradu, jako je važno da njegovi, da junaci, prijatelji glavnog junaka su zapravo Beograd sam. I zanimljivo je kako se Beograd kreće između tog individualnog, ličnog, snovidnog, iracionalnog i onog racionalnog, istorijskog, objektivnog i onog što na osnovu dokumenta i građe o našem gradu možemo da znamo.
U ovoj knjizi je i ličan odnos prema gradu Beogradu, ali je zapravo Beograd i jedan mitski junak koji se pojavljuje i kroz koji se zapravo oslikavaju sva vremena u ovom romanu, pa na kraju krajeva i taj savremeni aktuelni trenutak vezan za njegove likove.
Da, upravo je Vladimir Pištalo u tom neobičnom spoju toga što ste rekli, dakle tog snovidnog, mitskog, istorijskog Beograda, utkao jednu vrlo aktuelnu priču i događaje koji su se zbilja odigrali 90. godina, uključujući rat. Stoga je vrlo zanimljivo kako on iz jedne priče o detinjstvu 80. godina, druženja, odrastanja u Beogradu, izmaštanog Beograda prelazi zapravo na jednu ratnu priču i kako iz nje izlazi. To je vrlo vešto pripovedački on uspeo. A prva rečenica u samom prologu ovog dela glasi: legenda o postanku Beograda kaže da je čovek uvredio kentaure koji su u svitanje vremena živeli oko avale. E tako počinje ta priča, a onda počinje jedan san koji je bio izneveren i zato dolazi do strašne kazne zbog koje i mi danas možda patimo na Balkanu. Zato kaže Pištalo da ne smemo izneveravati svoje snove, odnosno kad ih sanjamo ne smemo im ukrenuti leđa.
Ali kada ste pomenuli na početku Veneciju, i to je vrlo zanimljivo da zapravo priča o Veneciji kao jednom snu o gradu, u stvari proizilazi iz Beograda. I sutorna jedne beogradske noći i zapravo suočavanja sa gradom Beogradom iz kojeg izrasta i slika i kroz Fellinijev film, ali i kroz, dakle, sam Beograd izrasta i ono što je Venecija za Vladimira Pištala.
Pa upravo tako, i nije onda čudo, da se nadovežem na to što ste rekli, pošto nemam šta dodati tome, jeste da je upravo i Venecija možda stoga njegov i najličniji roman. Premda, naravno, i u ovom Milenijumu Beogradu stoje određeni autobiografski elementi koji su naravno vešto stilizovani i prikriveni, ali to možda svakako nije ni važno. Važno je da je knjiga inspirativna i zanimljiva i da će biti povod svakako da pričamo o tome.
Koliko će biti reči i sada o odnosu Vladimira Pištala o Beogradu i njegovog pisanja danas o ovom gradu, sada kada živi u Americi i kada Beograd doživljava sasvim drugačije od onog vremena kada je živeo i stvarao u njemu?
Pa to je zanimljivo pitanje, zato što i ne samo Vladimir Pištalo, naš večerašnji gost, nego i drugi gosti su imali vrlo tesne veze sa drugim gradovima u kojima su živeli. Naprimer, Borislav Čičovački, on je emigrirao u Holandiju, pa stoga ima taj dupli identitet. To je isto primjer i sa Vladimirom Pištalom, i stoga je zanimljivo kako ljudi koji su otišli da žive u nekom drugom gradu doživljavaju svoj grad sa distance. I kako se zapravo taj dvojni identitet prelama, kako se zapravo utiskuju jedan grad, kako se ti gradovi, kao u primjeru Venecije koju ste pomenuli, uvezuju. Zanimljivo je i to da zapravo Vladimir Pištalo, kao jedan istaknuti književnik, zapravo predaje svetsku i američku istoriju u Americi, konkretno na univerzitetu Wooster u Massachusettsu. I onda je vrlo zanimljivo kako se zapravo to istorijsko znanje prelama kroz njegov lični doživljaj istorije, kroz stvarnost, kroz grad u kome živeo, a više u njemu ne živi, u koji povremeno dolazi. Tako da su sve to pitanja koje ćemo postavljati, ne samo suvoparna pitanja identiteta, nego prosto i aktualnog trenutka, u kom trenutku zapravo mi postajemo naš grad. Jer junak u Milenijumu u Beogradu zapravo se osvešćuje samo osvešćuje, dolazi do sebe onda kada postaje Beograd. I onda je to prilika da pitamo Vladimira Pištala, kada junak u trenutku u Milenijum Beogradu kaže ja sam Beograd, ko je zapravo Beograd, a ko je zapravo njegov junak? I kakav u stvari naš odnos prema gradu treba da bude? Smemo li da ga zanemarimo i kako nam se to onda vraća?
Nešto što bi moglo da poveže i drugi deo, pretpostavljam, razgovora koji će biti negde oslonjen na Andrića i na odlomke koje će Vladimir Pištalo čitati iz svog rukopisa, iz rukopisa romana o Andriću, takođe može da bude Beograd. Odnosno, kako i na koji način Vladimir Pištalo vidi da je sam Andrić doživljavao i prenosio slike Beograda, možda najbolje u Gospođici.
Upravo tako, to ćemo pitati i jedna od tema će biti zapravo na koji način i u kojoj meri je i koji aspekt Andrićevog života i rada je bio inspiracija Vladimiru Pištalu kada je počeo da piše roman o Andriću. On, koliko sam saznala iz pojedinih izjava povodom tog romana u nastajanju, jeste da se više oslonio na njegovo delo nego na njegov život, jer Andrić je skrivao, poznato nam je to, vrlo svoj život vešto, pa čak je, i to ćemo pomenuti na večeri, Petar Omčikus, kada je na osnovu fotografije želeo da oslika Andrića, da mu je bilo jako teško, da je zapravo primetio na njegovom licu tu masku koja je prosto vrlo vešto skrivala samo jezgru njegove ličnosti. I onda će to biti povod da vidimo kakav je bio Andrićev odnos prema Beogradu, onaj zapravo stvari, objektivni, iz pisama, iz dokumenata, ali i onaj koji je fikcionalizovan, kao što ste pomenuli u Gospođici, jer to nisu isti gradovi. Nije isti Travnik i nije isti Zagreb o kome on govori u pismima, a nije isti Travnik i Višegrad o kome on govori u svojim delima. Ti gradovi nadrastaju zapravo sami sebe i svoj geografski prostor u njegovoj fikciji, konkretno u Travničkoj hronici, u Nadrini Ćuprija, i postaju nešto sasvim drugo. I to je onda vrlo zanimljivo. A pitaćemo i samog Pištala kakav je, da li postoji razlika u trenutku, a i postoje, čitaoci će videti, tog Beograda koji se nalazi u njegovom romanu i Beograda o kome on razmišlja kao prosto čovek Vladimir Pištalo, ne kao pisac. I to je ono što bi, eto, recimo, moglo da bude zanimljivo i predmet jednako naših razgovora večeras.
I možda da završimo upravo onim što ste pomenuli, a to je maska kojom se služio Andrić ne samo na svome licu, već i na licima svojih junaka. Čini mi se da je i njegove junake vrlo teško zapravo preslikati ili oslikati na nekom platnu, ali i za Vladimira Pištala maska je jedan simbol, jedna metafora koja se provlači kroz sva njegova dela. Da li je tu u pitanju Aleksandrita, Korto Malteze, Venecija čuvena po svojim maskama, ili je to sam portret Tesle među
Tako
maskama?
Je. Da, sve ovo to je zbilja vrlo važan motiv ili metafora, simbol Pištalovog celokupnog rada, i sva dela koje ste nabrojali sadrže na ovaj ili na onaj način pojam maske. Ali ta maska kod Tesle, recimo, odnosno u romanu Tesla portret među maskama, potpuno je različita od one maske koju ste pomenuli da figurira u romanu Venecija. I isto tako, potpuno su različite i Andrićeve maske, i bit će zanimljivo da li će i ovim kompleksom tematsko-motivskim da se Pištalo posluži gradeći Andrićev lik u svom novom romanu. Međutim, kod Andrića je zanimljivo pak, mi ćemo svakako Pištala pitati da napravi vezu između tih maski u svojim delima, razlike, srodnosti i zbog čega ga ta tema toliko opseda. Ali zanimljivo je, na primjer, kod Andrića, i to ćemo ga takođe pitati, jer se Pištalo jako intenzivno bavio Andrićem, nezavisno samo od toga što sada piše roman, i pretpostavljamo sada da je taj odnos prema njemu izuzetno blizak, gotovo ličan, sad i intiman. Ali pitaćemo ga zašto je Andrić uporno nastojao, ima li uopšte odgovora na to pitanje, da se prikaže nezanimljivim, ravnog životnog puta, bez kretanja i skokova, bez zanosa i stradanja, jer mi danas možemo da kažemo da poznajemo možda Andrićevo delo donekle, ali da poznajemo Andrića samog nisam sigurna. E pa onda centralno pitanje u ovom delu večeri biće za Pištala, pa da li on može da kaže nakon takvog prisnog odnosa, da li možda kaže da poznaje Andrića.
Milena, da li će biti nekog muzičkog dela, s obzirom da smo navikli da na Kosančiću uz, dakle, književnike i uz izgovorenu reč Kosančićevom vencem odjekuje i muzika?
Ovog puta smo, ove ovog ciklusa četvrtog odlučili da koncepcija večeri na Kosančiću budu isključivo pisci i ukoliko se tematski ili motivski veže ta muzika za njihova dela ili su oni sami izvođači, kao što je u slučaju sa prethodnim gostom Bilom Borislavom Čičovačkim, onda uključimo i taj muzički segment. Mislim da je proza Vladimira Pištala dovoljno i da tako kažem i poetična i da ima svoju muziku, tako da dok on bude čitao odlomke iz svojih dela, bit će to muzika reči i onda nećemo da skrećemo u druge žanrove i to će biti sasvim dovoljno.
Na sceni Kosančića.
Na sceni Kosančićevog venca, na mestu gde je srušena Narodna biblioteka Srbije u bombardovanju 1941. godine.
Hvala Mileni Đorđijević. Dakle, večeras u 19 časova na Kosančićevom vencu gostuje književnik Vladimir Pištalo. Milenijum u Beogradu i Romanu Andriću biće u fokusu razgovora ili, kako je Milena rekla, muzike, reči, poezije u prozi Vladimira Pištala.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Gost Gutenbergovog odgovora je Nikola Moravčević, pisac i univerzitetski profesor, profesor koji je radio na odseku svetske književnosti Univerziteta države Illinois u Čikagu, gde je pokrenuo i osnovao odsek slavistike. Inače, Nikola Moravčević je i autor mnogobrojnih istorijskih romana koji smo imali prilike da čitamo i prethodnih godina, kao što su Albion, Albion, Svetlost zapada, Brandeburški končerto, Vreme Vaskrsa, Vitez u doba zla, Beču na veru, Radičevo zaveštanje, Zapisi o srpskom carstvu i 2015. godine u izdanju izdavačke kuće Arhipelag izašao je njegov novi roman Grof Sava Vladislavić. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Gutenberg.
Dobar dan, bolje vas našao.
Nakon svih ovih, dakle, različitih tema koje ste pokrenuli u prethodnim vašim istorijskim romanima, sada ste se okrenuli negde konkretno portretu jednog čoveka, jednog lika koji je gotovo zaboravljen u srpskoj istoriji i srpskoj kulturi, a zapravo je sa strane negde delovao i dobrim delom doprineo i razvitku i kulture i pismenosti i na kraju krajeva i školstva kod nas.
Pošto je Srbija u ovom trenutku rekorder što se tiče proporcije njenih stanovnika u matici i u dijaspori, jer ih po zvaničnim priznanjima u dijaspori ima više nego polovina koliko je u matici, red je da se Srbija seti svojih velikana iz dijaspore. Ovo je u Srbiji još od kasnog srednjeg veka bio problem, jer smo se naseljavali na prostorima koji nisu pripadali srednjevekovnoj kraljevini Raškoj i Zeti. Među poznatim Srbima iz dijaspore, Sava Vladislavić je verovatno jedan od najuspešnijih od samog početka slovenske srpske države na Balkanu. Bio je veoma cenjeni i veoma uspešni politički savjetnik Petra Velikog, Katarine I, Pavla I i Ane. Tako da je prošao kroz dva imperatora i dve imperatrice. A veoma je poznat u ruskoj diplomatiji, jer je bio jedan od prvih diplomata u Rusiji koji je počeo da ozbiljno stvara Ministarstvo inostranih poslova pod Petrom Velikim. Učestvovao je u mnogim pohodima Petra Velikog, bio je najbolji pomoćnik Petra Velikog u ratu sa Švedskom i kada je Petar Veliki 1709. godine pobedio Šveđane u bitci na Poltavi, što je u današnjoj Poljskoj, Sava Vladislavić je bio jedan od najzaslužnijih, jer je bio odgovoran za celokupno snabdevanje ruske vojske na ratištu. A među mnogim stvarima koje učinio i kao diplomata i kao protektor hrišćana na Balkanu, verovatno je najpoznatije to da je on 1720. godine otputovao u Kinu i uspostavio kopnenu granicu između ruskog i kineskog carstva, zašto mu je trebalo 3 godine pregovaranja sa Kinezima, a to je najduža kopnena granica između država na svetu i prostire se na oko 6200 km od Tihog okeana do Kaspijskog jezera. Što je interesantno je da ta granica i danas postoji onako kako ju je Sava Vladislavić sa Kinezima utvrdio. Ja sam odlučio da o njemu pišem baš zato što ne samo da imam osjećanje, nego pouzdano znam da se odnos matice prema dijaspori nije mnogo promenio od 945. godine, kada je to bio jedan odnos zaraćenih strana u toku rata, gde su oni koji su izgubili pobegli u inostranstvo. ali jako mnogo vremena je prošlo od tada, a ja mislim da je i u ovom trenutku, što se tiče političkih krugova u zemlji, što se tiče vlade, što se tiče celokupnog odnosa matice prema dijaspori, srpska dijaspora je na neki način deveta rupa na svirali i to se nastavlja. Pre nego što sam to počeo, palo mi je na pamet da pogledam kako je to sa Grcima, jer iz istorijskih podataka znam da su se Grci iz Grčke u dijasporu počeli seliti u 3. veku pre naše ere. Međutim, iznenadilo me je to, jer u današnjem trenutku 22% Grka rasejanih u svetu, a u poređenju sa onima koji žive u matici. I onda sam došao do zaključka da smo mi na neki način rekorderi na tom polju, ali kad pogledamo u našu kulturu, pa i Vuk Karadžić je bio iz dijaspore, a i Dositej Obradović je bio iz dijaspore, tako da sam na neki način želeo da odužim dug prema Savi Vladislaviću, a ovo je 273. godina od kako je umro.
Kako su tekle istraživanja za ovu knjigu, odnosno koji su bili glavni izvori za stvaranje, pa možemo slobodno reći, i biografije grofa Save Vladislavića?
Pa on je u Rusiji u ovom trenutku mnogo više poznat nego kod nas. Recimo, činjenica je da u velikoj ruskoj enciklopediji članak o Savi Vladislaviću je na 8 strana. Pomogle su mi mnogo ruske arhive, pomogle su mi donekle i turske arhive u Istanbulu, jer je on proveo dosta vremena kao trgovac u Istanbulu pre nego što je otišao u Rusiju. Pomogle su mi i venecijanske arhive, jer je se on tamo negde u početkom 40. godina oženio venecijanskom plemićkinom koja se zvala Vergilija Trevizan i proveo dugo vremena u Veneciji i u Italiji, gde je, na primer, za to vreme kad je se oženio, je pregovarao u Rimu oko konkordata između katoličke crkve i ruskog carstva i uspeo je da posle dugih pregovora papa pristane na to. Međutim, papa je umro jedan dan pošto je potpisao konkordat, a novi papa nije bio zainteresovan za to, tako da je se Sava vratio u Petrograd Petru i rekao: sve sam uradio, papa je umro.
Ali nešto dobro je izašlo iz, dakle, tog razgovora sa papom, odnosno Petar Veliki je na poklon dobio Veneru.
Jeste, Petar Veliki je dobio Veneru koja i danas stoji u Ermitažu i računa se u Evropi kao drugi najznačajniji kip iz antičke prošlosti, mislim posle one Miloske Venere koja je u Luvru. I na podnožju tog kipa i dalje piše da je to poklon, papin poklon Petru Velikom, jer je bilo nekakvih problema oko toga da li može to da se izveze.
Pomenuli ste, dakle, različite arhive koje ste koristili, turske, venecijanske i ruske. Koliko vam je, dakle, to doprinelo da zađete i iza, dakle, onoga što je sam dokument, da zađete zapravo u onu vrstu imaginacije koje će nam opisati ne samo prilike toga doba, već i vreme i način života. Dakle, kroz na početku same knjige mi možemo negde uporediti kako i na koji način se odvijao sami život na Levantu, kako u Veneciji, a kako zapravo u Rusiji.
Pa, ja se već dugo vremena bavim pisanjem istorijskih romana i mislim da postoje nekakve generalne okosnice koje pisac istorijskih romana mora da ispuni. Najvažnija je da ako govori o nekakvoj važnoj istorijskoj epohi, da je obavezan da je opiše u celini. To kod nas često do sada nije praktikovano, ali neću da iznosim primere. Druga stvar koju istorijski pisac mora da uradi je da ne pokaže samo ili da ne objasni samo istorijska dokumenta koja postoje, nego da na neki način kreira ambijent i sve što se dešava i na koji način se živi, pa čak i kad neke izmišljene ličnosti pokaže, one moraju biti potpuno u skladu sa onim što je istorijska realnost toga doba. Dobro, to nije toliko teško ako čovjek piše istorijski roman o događajima koji su manje od 100 godina, ali kad piše o ranom srednjem veku, na primjer, tu mora da ima veoma dobru podlogu ne samo u istorijskim dokumentima, nego i u razumevanju epohe. Ja sam napisao 10 istorijskih romana već i bavio sam se dugo vremena našim srednjim vekom. A pošto sam bio deo te generacije koja je u gimnaziju pošla 45. godine, od jutra do mraka je bilo 7 ofanziva pa 7 ofanziva. Tako da sam na neki način ostao gladan naše istorije i mislim da i moja čitalačka publika danas deli to. Mi smo jedna veoma stara evropska zemlja. Mi smo imali veoma značajnu srednjovekovnu istoriju. Mi smo na neki način skrenuti posle pada pod Tursku, pod Tursku državu, i zbog toga što su evropske nacije bile podeljene do te mere da ni jedna nije htela da se neko više osevapi od Turaka od njih, mi smo nažalost ostali u turskom ropstvu vekovima. Nije na samom početku to bilo ni tako teško, mada mi se sećamo Turaka iz vremena propasti Turskog carstva kad je nama bilo najteže. Ali recimo, pre nego što je Srbija pala, kad je Smederevo palo konačno, Turci su pokušali da popišu koliko dažbina srpski seljak slobodnjak ima kad se sabere koliko plaća crkvi, koliko plaća despotu ili kralju, koliko plaća lokalnom vlastelinu i sve drugo. I kad su sultanu sve to sabrali, on je rekao polovinu od toga neka plaćaju kad ih osvojimo. To je možda i odgovor zašto se nismo bunili protiv Turaka prvih 100-200 godina. A kasnije, kad je carstvo počelo da se smanjuje, onda su paše, age i subaše iz izgubljenih oblasti ulazili u oblasti koje su još bile pod Turskom, pa su rekli i mi od nječeg mora da živimo, pa je onda svaki sandžak bio podeljen na 2 sandžaka, a svaki aga je podelio pola sebi, pola onom što je izbeglica. Ali i pored toga, mene je interesovalo uvek da na neki način čitaocima objasnim ne samo to što se dešavalo na vrhovima, nego da rekreiram način života, očekivanja. Ponekad je to najteže u istorijskom romanu, recimo, uzeti u obzir koja je valuta u opticaju i koliko ona vredi u poređenju sa drugim valutama koje su u opticaju. Kad čovjek nađe stare novčiće danas, oni su uglavnom u numizmatičkim radnjama. i oni su procenjeni koliko srebra ili zlata ima u njima i kolika je istorijska vrednost, jer su retki. Ali za istorijskog pisca je značajno da zna koliko srebrnih srpskih dinara je moglo da se zameni za jedan venecijanski cekin ili koliko cekina za florentinski florin. E, onda čovek dobije dobro osjećanje kako ekonomski život teče. I čak je se to promenilo u istoriji do skora, pa recimo do polovine 20. veka, svi istorijski konflikti su objašnjavani da je takav i takav car postao netrpeljiv prema takvom i takvom kralju, pa su onda zemlje zaratile. Često se u principu se u istoriji dešava da ekonomski problemi koji su ispod toga odlučuju gde će se neko zavaditi i šta očekuje da dobije od sukoba.
Između dokumenata koje se nalaze u ovoj knjizi, između dakle onih delova koje bi mogli da stoje zapravo i u jednoj historiografskoj studiji, recimo, i između dakle tog običnog života i tog običnog delanja čoveka Save Vladislavića, kako i na koji način vam se dakle nametnuo sam jezik i sam stil?
Pa hoću da vam kažem, vremenska razlika između nas danas i početka 18. veka, kad je Sava radio u Rusiji, nije toliko velika. I jednu stvar koju je Sava doneo u Rusiju je bilo njegovo dobro znanje italijanskog i latinskog jezika, njegovo znanje grčkog i turskog jezika, a ruski je naučio dok kad je u Rusiju stigao. Tako da je na neki način stvaranje atmosfere u eri Petra Velikog i stvaranja Petrograda kao grada koji je počeo u jednoj močvari nije toliko različito od danas. A pogotovo zato što je Petar Veliki na neki način probudio Rusiju iz hiljadugodišnjeg sna i naterao Ruse da se okrenu Evropi. A ja mislim da ni u jednoj državi u svetu nema pojedinačnog vladaoca koji je tolike promene napravio i koji je na kraju u tome uspeo, a i nije živeo tako dugo.
I ono što ste pominjali za novac malo pre i za ovaj deo o reformama koje je izvršio Petar Veliki, veliku ulogu i u svemu tome zaista imao grof
Sava Vladislavić je bio vrhunski diplomatski savjetnik Petra Velikog i on ga je poštovao. A isto me je privuklo Savi i to da je njegov lični, privatni život bio veoma nesretan. Oženio je se kasno, u početku 40. svojih godina, i oženio je se venecijanskom plemičkinjom, čija je porodica bila veoma uticajna u Veneciji, koja se zvala Vergilija Trevizan, i odveo je u Rusiju i ona mu je rodila tri ćerke. Međutim, prva je umrla kad joj je bilo 2 godine, druga je umrla kad joj je bilo 5 godina, a treća je umrla kad joj je bilo 7 godina. Posle toga Vergilija Trevizan je se pokupila i vratila u Veneciju i mada ju je Sava izdržavao za sve vreme svoga života, bio je suviše ponosan da je moli da se vrati i na kraju je ostao sam. I koliko ruski izvori kažu, malo je se okrenuo u svojoj nesreći i votki.
Kada se osvrnemo na ono što je bitno za Balkan i za naše prostore, ističete na nekoliko mesta u knjizi da je Sava Vladislavić bio ključni za pokretanje tog istočnog pitanja.
Pa to istočno pitanje je bilo dominantno u evropskoj politici od 18. veka pa do 20. A ja mislim da njemu pripada zasluga, pošto je on prvi ko je to pomenuo, i njegove ambicije su bile da nagovori Petra Velikog da oslobodi balkanske hrišćane od Turaka, i Petar je nešto u tom smislu pokušavao. Međutim, njegov rat sa Turskom 1711. godine je ispao nakaradno, jer njegova vojska još uvek nije bila spremna do te mere da se odupre Turcima, tako da ga je Sava Vladislavić posle bitke na Prutu, što je danas, ja nisam siguran da li je to danas deo Rumunije ili je u Besarabiji, mislim da je u Besarabiji, Sava ga je u stvari spasao turskog zarobljavanja, što bi bilo katastrofalno po Petra i za njegovu buduću vladavinu. Tako da mu je car jako mnogo dugovao.
Call him drunken nowadays, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian, nor the marine that went to war. Gather round me, people. There's a story I would tell about a brave young Indian you should remember well. From the land of the Pima Indian, a proud and noble band who farmed the Phoenix Valley in Arizona land. Down the ditches a thousand years, the waters grew Iris people's crops, till the white man stole their water rights and the sparkling water stopped. Now Iris folks were hungry, and their land grew crops of weeds. When war came, Ira volunteered and forgot the white man's creed. Call him drunken nowadays, he won't answer anymore. Not the whiskey-drinking Indian, nor the marine that went to war. There they battled up Iwo Jima Hill, 250 men, but only 27 lived to walk back down again. And when the fight was over and Old Glory raised, among the men who held it high was the Indian Ira Hayes. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey-drinking Indian nor the marine that went to war. Ira Hayes returned the hero, celebrated through the land. He was wine and speech and honor. Everybody shook his hand. But he was just a Pima Indian. No water, no home, no chance. At home, nobody cared what Ira'd done. And when did the Indians dance? Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey-drinking Indian, nor the marine that went to war. Then Ira started drinking hard. Jail was often his home. They let him raise the flag and lower it like you'd throw a dog a bone. He died drunk early one morning, alone in the land he fought to save. 2 inches of water in a lonely ditch was a grave for Ira Hayes. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey-drinking Indian nor the marine that went to war. Yeah, call him drunken Ira Hayes, but his land is just as dry and his ghost is lying thirsty in the ditch where Ira died.
I nastavljamo razgovor sa našim gostom Nikolom Moravčevićem o knjizi Grof Sava Vladislavić. druga strana Savine ličnosti jeste ona strana koja je učestvovala u reformama, podržavala reforme Petra Velikog, ali iz tog posebno reforme školstva je dobrobit izvukla, dakle, i Srbija. Odnosno...
Da, on je jako mnogo pomagao Srbima u Panoniji. U to vreme ideja Vojvodine nije još uvek ni postojala, tako da je da su se Srbi, bežeći od Turaka, a pogotovo pod Čarnojevićem, naselili u panonskim nizijama koje su bile opustele u to vreme, ali je cela Panonija bila u vlasništvu 12 ugarskih plemića koji su bili veoma ogorčeni oko toga, jer srpski doseljenici nisu hteli da plaćaju kiriju ni na šta. A austro-ugarski carevi su na neki način to podržavali, jer im je bilo stalo da obezbede svoje južne granice protiv upada Turaka, što su Srbi radili, ali nisu hteli kiriju da plaćaju Ugrima. Tako da nije bilo mnogo ljubavi između Mađara i Srba u Panoniji u to vreme. Tu je Sava velike kulturne podrške dao. Ruski učitelji su bili među prvima u prvoj našoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima. Čak je i prva dramska predstava na našem prostoru prikazana tamo od strane ruskog režisera, ruskog pisca i ruskih glumaca.
Zahvaljujući Savi i
da,
zahvaljujući...
Sava je uticao da ih Petar posle završene više akademije u Petrogradu da se šalju na službu u srpsku Panoniju.
Još jedna treća strana grofa Save Vladislavića koja je takođe zanimljiva i o kojoj progovarate u vašoj knjizi, to jeste ona strana koja je posvećena prevođenju, ali i pisanju, dakle pisanju studija koje na pojedinim mestima i spisima koje na pojedinim mestima čini mi se da imaju i visoku literarnu vrednost.
Pa da, i pogotovo je to važno jer je on kao odrastao čovjek naučio ruski. Ali šta je uradio? Kad je Petar pokrenuo školsku reformu u Rusiji da stvara sekularne škole, Sava Vladislavić je bio u tom prvom talasu prevodilaca, jer je trebalo sa zapadnih jezika prevesti mnoge stvari koje bi se upotrebljavale kao udžbenici. I on je tada uzeo istoriju koju je dubrovački fratar Mavro Orbini napisao o našem srednjem veku, mada je on to zvao kraljevstvom Dalmacije, ali je opisao dosledno sve što se dešavalo u državi Nemanjića na Balkanu. E, na taj način je Sava i Rusima otvorio oči šta se na Balkanu dešava, ko tamo živi, tako da je to na neki način uspostavilo i kulturne i političke odnose. E sad, u jeku Petrove pripreme za rat sa Turskom 711. godine, Sava je bio zadužen da Srbe nagovori da se pobune protiv Turaka. I na neki način je ta pobuna koju je Sava počeo, na neki način je to u stvari prvi srpski ustanak. Nažalost, pošto je Petar nastradao u ratu sa Turskom, od toga ništa nije došlo. Petar je čak slao i pisma izvinjenja i obećavao da će onda se vrati tome. Međutim, umro je prerano i nije do toga došlo. Posle Petrove smrti okolnosti u evropskoj politici su se promenile prilično, tako da dugo vremena istočno pitanje je bilo stavljeno malo po strani, ali se nije izgubilo. Glavni sukob između Austro-Ugarske i Ruskog carstva je bio oko turskih zemalja, mislim hrišćanskih turskih zemalja na Balkanu, a u igru su bile umešane i Francuska i Velika Britanija i Holandija čak, jer njima nije odgovaralo da se ovi koriste ogromnim teritorijama gde oni ne mogu da dobiju nikakav deo.
Postoji li nešto što je ostalo iza ove knjige Grof Sava Vladislavić, odnosno nešto što nije ušlo u knjigu, a nešto što biste voleli možda da kažete, ili su zapravo svi izvori onako potpuno iskorišćeni?
Pa, rekao bih još jednu stvar. Ja sam koristio ne samo istorijske izvore iz arhiva, ali sam koristio i neke izvore koje je Jovan Dučić iskoristio. On je napisao jedan kraći prozni spis o Savi Vladislaviću. To mu je posljednje delo u životu, jer je to uradio posle početka Drugog svjetskog rata, kad je izbegao iz Italije kroz Portugaliju i otišao kod svog brata koji je živeo u mestu Gary u Indijani u Sjedinjenim državama. I tu je napisao ovo. E sad, na neki način, i oko toga mi je žao, je Dučić sebi tim spisom napravio jednu magareću uslugu. On ga je pisao sa namerom da potvrdi da mu je Sava Vladislavić predak. Jer je imao u svojoj ličnosti, pored toga što je bio veoma uspešan diplomata, što je bio poznati naš pesnik, mislim, čuveni naš pesnik još za života i sve, ali je imao neku tendenciju da nekako potvrdi da je srednjevekovni plemić. I to je samo izazvalo istoričare i književne kritičare da počnu da šmuraju po tome i na kraju su potvrdili da mu Sava Vladislavić nije predak. Ali je Dučić uradio neke dobre stvari. Pomoglo mi je to kad sam otišao u Venecijanski arhiv. On nije bio stručan istoričar i mnogi njegovi podaci su delimično tačni, ali prevodi sa latinskog su odlični.
I na kraju možda da vas pitam, kakve vi istorijske romane najviše volite da čitate?
Pa pravo da vam kažem, matrica uspešnog istorijskog romana je Tolstojev Rat i mir. I ja ne znam ni za jedno delo, ni u jednoj svetskoj književnosti koja jednu važnu istorijsku epohu pokriva od početka do kraja sa mnogo izmišljenih ličnosti, ali i tako uklopljenih da u stvari postaju simboli. E sad, kod nas se istorijski roman nije razvio brzo, tek u romantizmu. A zato što je se razvio u romantizmu, istorijski žanr je češće korišćen u drami nego u romanu. A i u romanu naši prvi istorijski pisci bi odabrali važnu istorijsku ličnost, a onda pisali sve proizvoljno bez ikakvih dokumenata i potvrda istine. I to se održalo jako dugo. Evo, recimo, jedan od braća Nastasijevića, koji su svi bili u kulturi, je tamo negde, mislim, 26. 27. godine, napisao istorijski roman o despotu Stefanu Lazareviću, u kome on, naravno, veliča lik despota Stefana, ali što se tiče fabule, on, na primjer, izmišlja da je se verenica, za koju znamo da je se Stefan verio posle Angorske bitke 1402. godine, da je verenica koja se zvala Jelena Gatilusi i bila je kći Đenovljanskog pustolova koji je pomogao jednom od paleologa u Vizantijskom carstvu da dođe do krune i dobio je za nagradu ostrvo Mitilenu gdje su živeli. A Stefan je otišao da se veri sa njom, ali je posle toga morao da beži brže bolje na Balkan da odbrani svoju državu od Brankovića koji su zajedno sa Turcima bili protiv njega. I ne postoji ni jedan istorijski podatak da je Jelena Gatilusi ikad došla u Srbiju. Zna se da Stefan nije imao dece, ali je Nastasijević opisao u svom romanu da ona dolazi u Srbiju, pa da je u međuvremenu naučila srpski, pa da kleči pred srpskim patrijarhom i Stefanovom majkom Milicom, pa da im se obraća na srpski, mislim, jedna, kako da kažem, sentimentalna scena koja je potpuno imaginarna. E sad, ali pošto sam, kad sam počeo da pišem taj roman, već bio opterećen svim onim što je dotad napisano, trebalo mi je, pa jedno 5-6 mjeseci, jer je Nastasijević brže bolje završio priču sa njom, rekavši da je bila u Beogradu 3-4 godine, da je dobila tuberkulozu i da je sahranjena na katoličkom groblju. E, to je meni onda otvorilo problem gde da nađem tačan podatak da li je Beograd imao katoličko groblje. Posle nekoliko mjeseci pronađem da je Beograd imao katoličko groblje jer je imao Dubrovačku koloniju u srednjem veku pa su Dubrovčani imali i svoju crkvu i da je groblje bilo negde na Dorćolu. E onda sam imao problem, je li moguće da srpska despotica umre u Beogradu i da je sahranjena na katoličkom groblju i da to niko i ne pomene. Pa onda niko ne pomene i njen dolazak. To je nemoguće. Drugo, zna se da je Stefan održavao sve one dvorske protokole koji su bili na dvoru cara Dušana i pre nego što bi Jelena Gatilusi venčana, bila venčana za njega, ona je morala pređe u pravoslavlje. A onda zašto je potrebno da umire na katoličkom groblju? A moja supruga mi je tad rekla, znaš šta, istorija je veoma čudna ponekad, kaže, nemoj da tvrdiš ovo kategorički, jer ako sutra neko na Kalemegdanu nađe spomenik Jeleni Gatilusi, onda si nastradao. Međutim, to se ni do danas nije desilo.
Sad smo se malo osvrnili da kažemo na vaš roman Vitez u doba zla.
Da.
Predavali ste svetsku književnost i bili ste šef odseka slavistike. Kako i na koji način se, dakle, srpska književnost ili književnost sa ovih prostora negde uklapa u poimanje svetske književnosti, pa na kraju krajeva i u okviru slavistike koje mesto ima?
Pa da vam kažem, moj univerzitet u Čikagu je glavni državni univerzitet u državi Illinois. A njih je povuklo da stvore odsek slavistike kad je Sputnik poleteo. A ja sam prva posleratna generacija koja je išla u gimnaziju i imam dobar sluh za jezike, tako da ruski sam celog života govorio tečno i dan danas. Tako da kad su tražili, bilo im je jeftinije, pošto sam već bio član tog univerziteta, bilo im je jeftinije da meni ponude slavistiku, nego da traže nekog spolja. E sad, rektor tog univerziteta mi je u to vreme rekao, a moj dekan je se složio s tim, da ja napravim program, predlog, jer je njih ruski interesovao. I ja sam seo i napravio jedan, mislim, lingvistički korektan predlog da postoje istočnoslovenski jezici i kulture, zapadnoslovenski i južnoslovenski. I kad smo otišli kod rektora, dekan i ja, ja sam razvio ovu moju mapu i pokazao, a dekan je gledao popreko, kaže, ti ovo neku imperiju spremaš. Međutim, rektor se složio. A složio se tako što u tom trenutku na našem kampusu je bilo 36.000 studenata. I oni svake godine štampaju katalog ko su studenti koji su registrovani na univerzitetu u raznim godinama i raznim strukama. I onda da potvrdim, pošto Chicago ima ogroman broj Slovena, Poljaka najviše, a ja sam rekao rektoru da otvori katalog studenata koji imamo na bilo kojoj strani. I on je rekao, dobro, otvorio. I ja sam uzeo crvenu olovku i po prezimenima pokazao da otprilike 1/3 njih su slovenskog porekla na neki način. Ili su Poljaci, ili su Ukrajinci, ili su Rusi. A to i ne računa sve one Jevreje koji su iz Rusije emigrirali. Onda sam mu rekao da ne mislite da je ovo slučajno. Okrenite neku drugu stranu. On okrene opet neku drugu stranu. Ispadne da opet 1/3 imena su slovenskog porekla. Tako da je na Ilinojskom univerzitetu slavistički odsek organizovan tako što su istočnoevropski jezici i kulture bili ruski i ukrajinski, zapadnoevropski su bili poljski, češki i slovački nismo mogli da ostvarimo, jer je većina emigracije iz tog dela Europe bila pod Austro-Ugarskom. Tako da je većina Čeha koji žive u okolini Čikaga, kad ih pitate odakle se, oni kažu iz Moravije, što nije moguće jer je Moravija prilično mala oblast, ne može se toliko njih. Ali to je zato što su bili pod Austro-Ugarskom i češki jezik im nije bio toliko važan, svi su oni govorili nemački. U južnoslovenskim oblastima smo predavali srpski i skupljali i srpsku i hrvatsku književnost, a hrvatska etnička zajednica u Chicagu je sa mnom pregovarala o programu njihovom, ali su na kraju rekli da im je žao, ali da im smeta to što nismo katolički univerzitet. Što je mene donekle iritiralo. Rekao sam, ja mogu mnoge stvari da uradim, ali da pretvorim državni univerzitet države Illinois u katoličku instituciju, izvinite, to ne mogu. Tako da su oni otišli na katolički univerzitet koji se zove Loyola u Chicagu i koji nije, Bog zna kako, poznat. I tamo su ostvarili program hrvatskog jezika i knjiža. I mislim da je propao. A posle toga ja sam vodio slavistički odsek 15 godina i po broju studenata je porastao na najveći u zemlji, u Sjedinjenim Državama. Onda sam bio unapređen, već sam bio redovni profesor i postao sam jedan od dva prorektora univerziteta i na tom položaju sam proveo posljednjih 12 godina dok nisam otišao u penziju. A oko toga su se moje kolege često čudile, jer je običaj u Sjedinjenim Državama kad novi rektor dođe da on dovede svoje prorektore i da prorektor obično ima karijeru od 4 godine maksimalno, a posle toga nekoga drugi zameni. Međutim, ja sam prošao kroz 4 rektora i kad sam otišao u penziju, čak su me molili da ne idem u penziju. Tako da, i pored toga što sam, kad sam otišao u rektorat, mogao da ne predajem uopšte, ja sam uvek predavao dobrovoljno po jedan kurs na odseku slavistike, tek toliko da ne izgubim kontakt sa studentima. I najviše sam voleo da predajem kurseve iz istorije ruske poezije 19. veka, jer sam kao mladić imao jako dobru memoriju i većinu tih poema znam na pameti danas. Tako da su moji studenti bili impresionirani time što ja nisam donosio nikakvu knjigu, nego recitovao Ljermontova onako kako je njegova poezija pisana.
Možemo li onda za kraj da čujemo možda neke stihove Ljermontova ili Puškina?
Možete. A ako bi odabrao sad Puškinovog Jevgenija Onjegina, trebalo bi nam još jedan sat. Ali evo vam od Ljermontova. Biljit парус одинокі в тюмане моря глубом, що іщет на стране далекой, що кинул он в краю родном. Играют волны, ветер свищет, и мечта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Под ним струя светлей лазуры, над ним меч солнца золотой. А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой.
Спасибо.
Спасибо вам.
Хвала вам на разговору.
Хвала вама.
Гост Гутенберговог одговора је Никола Моравчевић. Говорили смо о његовом новом историјском роману «Гроф Сава Владиславић».
Еко.
CD, Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko. Stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. A sa vama su danas bili tonski snimatelj Srđan Stojiljković, tonska realizacija Igor Ristić, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Rada Ćorović. Ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.